Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi yenidən efirdədir və seçki rubrikası efirdədir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev ilə söhbət edəcək. Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş Hafiz Hacıyev suallara cavab verəcək. Hafiz bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, xoşunuz olsun.
Dinləyicilərimizə müraciət etmək istəyirəm. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, daha doğrusu Hafiz bəy sualınız varsa, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda, peykilərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Sadəcə saytımıza baş çəkin və bizi hazırda gedən verilişi izləmək imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah yayımlanan sabah Hotbird peyçində Azadlıq Radiosu TV kanalında yayımlanan gün ərzində yayımlanacaq bu verilişin təkrarı. Buna da baxa bilərsiniz. Hafiz bəy, niyə prezidentliyə namizəd olmağa qərar verdiniz və səhv etmirəmsə üçüncü dəfə namizədsiniz?
Bəli. Azərbaycanda prezident olmağa və Azərbaycan xalqının bundan sonrakı inkişafı və bunda müəyyən olan çətinlikləri, müəyyən olan çatışmazlıqları həyata keçirməkdən ötəri özümü tam hazır vəziyyətdə prezidentliyə namizəd görmüşəm və prezident olmağa da iddialıyam və əminəm ki, mən Azərbaycanın prezidenti olacağam.
Bu dəfə.
Bəli, bu səfərki seçkilərdə.
Bu əminlik hardandır?
Xalqımla apardığım işlər, xalqın məni sevməsi, xalqın belə deyək, bütün problemlərin həllini ancaq mən həll edə bilərəm. O cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsini mən həll edib Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağda yaşayan insanları öz torpaqlarına qaytarmaq ancaq mənim gücümdə olan məsələdir. Yəni misal nətərdir, bir balanca siyasətçi də o dar çərçivədən kənara çıxmalıdır. Bir balanca Azərbaycan Respublikasının rəhbəri ilə insanlar da cəsarətli olmalıdır və öz radiyasını ortaya qoymalıdır, xalqın arxalanmalıdır. Mən xalqım arxalanmam.
Amma belə bir fikirlər gəzirdi mətbuat da bu və sosial şəbəkələrdə ki, Hafiz Hacıyev bu günlərdə namizədliyini geri götürəcək.
Belə bir fikir var idi və müəyyən bizə olan təcrüblər, müəyyən bizə olan baskıları biz nəzərə aldıq ki, biz ola bilər ki, bu seçkidə iştirak eləməyək. Bunu arzu edən insanlar çox idi və istər daxildə, istər xaricdə olan qüvvələr bizə olan münasibətdən bu yararlanırdı və biz şəxsən mən istəyirdim ki, geri götürəm, lakin bugün partiyanın siyasi şurası yenidən toplandı və mənim seçkilərdə axıra qədər mübarizə aparmağımı qəti qərar verdi və bundan sonra da öz qətiyyətli mövqeyimi ortaya qoyub Azərbaycan xalqına öz fikirlərimi çatdıracağam.
Hacı bəy, niyə çıxışlarınızı əsasən müxalifəti tənqid etmək üstündə qurursunuz?
Qətiyyəmi belə deyil. Bu bəzi insanlara elə gəlir. Mən də müxalifətəm. Elə əsas müxalifətim mənəm. O müxalifət kriteriyası nədən ibarətdir? Hələ biz onu müəyyənləşdirməmişik. Kim müxalifətdir? Kim satqındır? Kim xalqa xidmət eləyir? Kim xalqdan xidmət eləmir? Kim vaxtilə rəhbərini öldürübdür və onun yerinə keçmək istəyibdir? bunların hamısını hafızaya cipir və ona görə də Azərbaycanın elə ən qatı müxalifəti mənəm. Məndən də böyük müxalifət yoxdur. Keçən prezident seçkilərində də hakimiyyətdə olan korrupsiyoner məmurları ifşa elədim. Bir hissəsi həbs olundu. Ondan qabaqki birinci seçkidə də həmçinin yenə mənim səyim nəticəsində, mənim cəsarətim nəticəsində Azərbaycan cəmiyyətində neqativ insanlar, hakimiyyətdə olan neqativ insanlar hakimiyyətdən kənarlaşdırdıq. Bunlar böyük müxalifətçilik nəyə deyirlər? Amma mənim bu gün özümü müxalifət adlandıran oponentlərim ancaq bir nəfərdən yapışırlar. Bir prezident belə deyib, bəs Azərbaycan ilə bir prezidentdir. Bəs hökumət hara baxır? Prezident aparat hara baxır? Yəni bir sənətərdir. Biraz bu müxalifət anlayışı çox böyük bir məsələdir. Mənim hakimiyyətdə bir nəfər nümayəndəm yoxdur. Parlamentdə bir nümayəndəm yoxdur. Mən necə biz müxalifət nətər olur? Ona görə də bir sənətər bu məsələ çox iyrənc bir fikirdir. Məsələn bunu bizi istəməyən qüvvələr deyir. Hansı ki o qüvvələr ki bu gün Azərbaycanda gələndən müxalifət adını özünə götürüb 20 ildir müxalifətçi. 20 ildir müxalifətçi eləməli olar. Çəkilin kənara qoyun gələb xalqa bir yəyə duraqda. Olmaz axı. Xalq da deyir ki mənim müxalifətim var. Bu müxalifət də gedir bax iktidarın cibindən çıxır.
Siz özünüz neçə ildir siyasətdəsiniz?
Mən özüm 30 ildir. Mən anadan olandan, instruktorandan mən Sovetlər dövründə rayonda komsomol komitəsinin ikinci katibi, birinci katibi olmuşam. Mən indikilər ki meydanlar şeydən laboratoriyadan zaten gəlməmişəm ki. Mən həyatımın Sovetlər dövründə ən böyük vəzifələrdə olmuşam. Və komsomolun birinci katibi. Mən Moskvada Ali komsomol məktəbini bitirmişəm. Yəni bunların hamısı siyasətdir. Mən Əbraz Elçi bəy rəhmətlik hələ o vaxtı bu işlərdə siyasətlə məşğul olanda mən komsomolun katibi idim. Məni öyrətdi. Mən bütün komsomol biletlərini turlatmışdım. Sovetlər dövründə mən o vaxt Komünist Partiyanın üzvü idim. Onda hələ bu adını ana müxalifət qoyan, dədə müxalifət qoyanlar hamısı hələ küçələrdə gəzirdilər. Bunlar nəyə müxalifətdir? 10 il biri parlamentdə oturdu. 10 il biri hansı ki bunlara bir balanca nəsə bir vəzifə verirlər, kənara çəkirlər. Elə ki vermirlər, onlar güya ki tənqid edirlər. Yalan danışırlar bunlar. Gecələr hamısı o iktidarın müəyyən adamların qapısında yatışırlar. Ya bunlar niyə mən açdırırlar? Bunları mən gözümlə görmüşəm axı. Ona görə də mən bunları ifşa eləməyə, mən də deyirəm səkilən yolumuzdan qoyun bu xalqa xidmət eləyək. Xalqa aldatmayın, xalqa yalan danışmayın. Sizdən müxalifət olmaz axı. Necə olur ki sən onu gedirsən, bəyənmədin hakimiyyətin parlamentdə oturursan. Bir tərəfdən desən parlament qeyri legitimdir, bir tərəfdən desən ki gedir sənin nümayəndən orada oturur. İndi nətər oldu? Keçən dəfə bunlar parlamentdə olanda hər şey legitim oldu. Bunlar elə ki kənarda qaldı, qeyri legitim oldu. Yəni bilirsən aldadıcı bunu gedib o Ucqar dağ rayonunda əli məktubata çatmayan, internetdən baş çıxmayan, necə deyirlər, radiodan kənar olan insanlara bunu deyib, bunu bəlkə də bir yarım saat allada bilirsən. Biz siyasətin içində olan insanlar bunu hamısını görür. Ona görə də mən biraz bəzən narahat olam ki, müxalifət dəndə, necə müxalifət, hansı müxalifətdən söhbət gedir? Bunlar bir-birini 20 ildir qırırlar. 20 ildir sual vermək lazım, nəyindən yaşayırsınız? 20 ildir sizin balalarınız hansı hesaba xaricin ən böyük universitetlərində oxuyur? Londonda oxuyur bunların evlatları, Amerikada oxuyur, Oxford Universitetində oxuyur. Nəyin hesabına? Niyə bizimkilər oxumur? Niyə bunların evlatları əsgərliyə getmirlər? Məsələn, mən bunu tənqid edirəm. Mən ayrı nə deyirəm? Mən həqiqəti deyirəm.
Amma hakimiyyətdə tənqid edirsiniz.
Bəli, hakimiyyətdə tənqid edirəm. Hakimiyyətin məndən çox tənqid edən varmı bəyəm? Hakimiyyətin məndən çox onun nöqsanları deyən ikinci bir dənə prezidentliyə namizəd ya partiya sədri varmı? Yox. Bunlar ümumi danışır, amma mən hədəfə vururam. Ona görə də mən heç kimin xoşuna gəlmirəm. Nə iktidarın xoşuna gəlmirəm, nə özlərini ana müxalifət adlandıran, dədə müxalifət adlandıran insanların xoşuna gəlmirəm.
İlham Əliyev tənqid edə bilirsiniz.
Eləmirəm. İlham Əliyevin görülən işlərinə də mən həmişə təqdir alayıq ki, ahalı hesab eləmişəm. Bəzi işlərində demişəm ki, hanırda ki, narahatçılıq var, onda mən demişəm ki, bu kadr siyasətində bu səhvdir.
Hansı işlərini?
Məsələn, İlham Əliyevin bugün çox humanist addım atır. Düzgün deyil. Rayon icra hakimiyyətləri özlərini padşah kimi aparır. Düzgün deyil. Buna qəti tədbir. Bəzi nazirlər özlərini dövlətin prezidentinə baş qaxıncı eliblər. Nəyə ehtiyac var ki, Cəmil Həsənli teledebatda nazir adı çəkir, onun evladının adını çəkir. Elə insanları mən bir saat də qoymaram. Yəni bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Ona görə də bir sənə tərəfdə obyektiv yanaşmaq lazımdır. Amma mən bu gün durum deyim ki, Azərbaycan batır. Azərbaycan dağıldı, getdi. Azərbaycanın hamacından qırılır. Bu düzgün ədalətsizdir. Bu cür inkişaf var. İndi bunlar evdən çölə çıxmır, yatışırlar, heç bir iş görməklə məşğul olmurlar. Necə acından ölürlər ki, bunların hərəsinin altında 2-3 dənə maşın var. Evladların hərəsinin altında ən bahalı maşınlar var. Bunlar hansı pulun hesablanırlar? Ən böyük korrupsiyonlar bunlardır. İndi siz təsəvvür edin, hakimiyyətdə mən tənqid etdiyim adamı hakimiyyət vəzifədən kənarlaşdırır, bunlar onları sıraca öz partiyalarını üzvəllər. Bax, budur. Ona görə bax bu məsələlərə qarşı Hafiz Əliyev düzgün ortaya mövqe qoyanda narahat olur. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm Əbəz Elçi bəy, mən də həmin hakimiyyətdə olmuşam, nazir olmuşam. Özü də çox ləyaqətlə.
Dövlət Balıq
Qanseri. Azər Balıq Dövlət Qanserinin sədri olmuşam. Özü də ki heç olmasa bir 15 dənə dövlətdə olmuşam. BMT-də 852 nömrəli qətnamənin qəbul edilməsində mən iştirak etmişəm. Tofiq Qasımov bizim Xarişlər Nazirindən belə deyək, müəyyən tövsiyələri, rəhmətli Əbəz Elçi bəyin tövsiyələri. Amma bunlar nə elədi? Bunlar Əbəz Elçi bəyin hakimiyyətini devirməkdən ötəri bu özün ana müxalifət qoyanlar. Biri Müsavat Partiyası yarattı, biri yurt partiyası yarattı, yurt kanadı yarattı. Siz deyirsiniz ki belədir, mən necə demeyim, mən nazir idim. Pənah bəy deyirdi ki, Kərməvəlinin yanına gitmə, Kərməvəl deyirdi Pənah bəyin yanına gitmə, Pənah bəy deyirdi ki, Qəmbərov sənin yanına gitmə. Bu cür hakimiyyət ona görə devrildi. Ona görə də bax, bu məsələlərdə çox ciddi mən öz mövqeyimi qəti şəkildə ortaya qoyuram.
Seçkilərə hansı şüarla gedirsiniz?
Seçkilərə biz haqq ədalətin yanındayıq şüarı ilə gedirik. Biz haqqın ədalətin yanındayıq. Biz haqsızlığa qarşı mübarizə aparmışam mən. Ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmışam. Elə sizin birinci bir müxbirinizin haqqı tapdananda mən mübarizə aparmışam və ona görə mən nə qədər böyük qınaqlara tuş gəlmişəm. Niyə onda mən yaxşı olam, elə həqiqətə düzü deyəndə pis olam? Bu məsələ kökündə bu dayanır. Ona niyə məni xalq sevir?
Mən düzün deyirəm. Pozulanları da müdafiə.
Bəli, niyə eləmirəm?
Kimlər?
Əksəriyyəti gənclərin haqqları pozuldu. Onlardan ötəri mən xahiş etdim. Bir neçəsi həbs edildi, getdim. Müəyyən əlaqələrimdən istifadə elədim, onlara kömək elədim. O cümlədən mənim oğlu Hacı Bəxtiyar həbs edildi. Onu da radikal qüvvələr beynini yeyib salmışdı ortaya. Sonra gördü ki, həqiqətən bu səhv yoldadır. Onu mən həbsdən qurtardım. İndi haqqın yoluna düzəlibdi. Biz sən nətər insanların gənclərin beynini yeyib aparıb küçələrə tökürüb bunları qırdırmağa dəyməz. Eləsə Qəmbərov sənin oğlunu getmir. Getdi əskərlikdə 3 ay qaldı. 3 aydan sonra invalid özünü niqodun elətdirdi, çıxardı. Şəxsi məsələlərə keçmirəm. Həqiqətə deyirəm, burada nə şəxsi məsələ var ki, əgər mənim oğlum gedib Naxçıvanda xidmət eləyirsə, bunun da oğlu gedir 3 ay xidmət eləyir, 3 aydan sonra niqodun yəni hərbiyə yararsız vəziyyətdə təzdəndən buna hərbi bilet verirlər ki, bu hərbiyə yararsızdır. Gəlir təzdəndən küçələrdə gəncləri başına yığır, sahibkarların mağazalarını qırırlar. Və bunu mən necə deməyim? Və yaxud da ki, üzr istəyirəm deyəndə deyirsiniz ki, mən nəyi təkrirəm? Məsələn, Kərməvəlinin oğlu Londonda niyə gəlib hərbiyə getmir?
Anlaşılmır ki, həmin gənclər bu şüşələri qırıblar.
Bəli. Bəli. Mənim bəli faktım var. Nə yoxdur? Məndə dediyim odur ki, orada olan adam da sənin qardaşın bacının mağazasıdır. Orada çörək qazanır. Orada heç olmasa axşam cavan qızdır. Durub orada axşam bir dənə parkmeri
satır.
Qətiyyən axı elə deyil.
Həmin gənclərin üstünə şər atmaqdan.
Əzizim, axı mən orada bunu bizi körzət deyil ki, gedək orada deyək ki, bu gənclər bu kosmosdan gəlmir ki, bu gənclər həmin gənclərdir. Axı orada işləyən də o mağazada, parkmeriyada mağazasında duran qız da və o da bizim evladımızdır. Gedib orada axşama bəlkə də bir duxi satır, özünə 1 manat qazanır. Sən niyə gedib onun mağazasını dağıdırsan? Bax, bu məsələlər məni narahat edir. Mən deyirəm, gəlin mübarizə aparaq, sağlam mübarizə aparaq. İndi nə olur? İndi bunlar başlayırlar ki, mənə qarşı keçməyə. Niyə rəqabət aparamırsınız? Niyə sağlam rəqabətə duruş gətirə bilmirsiniz? Mənim dediyim budur. Nöqsanım var, gəl oturaq üzbəyüz, tele debatlara, sizin bu radioda oturaq deyək. Yalan deyirəm, apar ver mənim məhkəməyə. Bax, söhbət mə gedir.
Prezident olacağınız təqdirdə əsasən hansı problemləri, ölkədə olan hansı problemləri həll etməyə çalışacaq?
Ölkədə olan problemlərdən ən əsası Dağlıq Qarabağ məsələsidir bu saatda. Bu saatda bu məsələni biz həll eləsək, Azərbaycanda Bakıda olan bizim 1 milyona qədər qaşqın ana bacılarımız, qardaşlarımız öz dədə-baba yurtlarına getsə, Dağlıq Qarabağda milyonlarla iş, 100 minlərlə iş yeri yaradacaqdır və orada kənd təsərrüfatının potensialı çox yüksəkdir. Orada işləyib Azərbaycana müəyyən töhfələr verəcək. Birinci bunu həll etməli. Bu da mənim konsepsiyamda 6 ay müddətinə mən Dağlıq Qarabağı həll edib paytaxtı da Xankəndə köçürəcəm. Özüm orada oturacam. Ona görə də bu məsələdə mən çox qətiyyətliyəm. Təbii, bu ola bilər kimsə xoşuna gəlməsin. Hər hansı xarici bir dövlətin xoşuna gəlməsin. Amma mənim bu konsepsiyamdır, hazırlığımdır. O cümlədən ikinci yeni iş yerlərin açılır, açıla gedir, demirəm açılmır. Bugün indi bilsən də tənbəl adam heç bir yerdə işi yoxdur. Və bu məsələdə də daha da intensiv şəkildə bu məsələni ortaya qoyub bunu qurtarmaq lazımdır. Sonra Azərbaycanda bugünkü gedən inkişafı biz geri çəkə bilmərik. Biz buna kömək eləməli, rəl getsin. Gəlin Azərbaycan bizimdir, dağdaq. Nəyə nail olacaq? Hamımız deyək ki, bax, bu tikilən binaları gedək çurdaq, yeni yaranan iş yerlərini dağdaq, yeni infrastrukturlar yaranır, onu şeylə. Biz sən hər şeyi pis demək, onda Azərbaycan xalqı bunu görür. Azərbaycan xalqına deyirlər ki, məsələn, bu körpülər pisdir, misal üçün deyirəm. Amma körpünün üstündən keçib gedəndə, axı bu sürücü görür ki, bu körpü bugün Gənclik metrosunun altı yaxınında açılıbdır, bunun tıxacı bir balanca yüngülləşdirdi. Buna münasibət bildirəndə deyirlər ki, ya bu iqtidarlı adamdır. Mən iqtidarı da necə deyirlər, nöqsanların üzünə deyirəm. Üzünə deyirəm ki, bugün kadr siyasətində böyük yanlışlıq var. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Və bunu düzəltmək lazımdır. Rüşvətxor məmurları sıradan çıxartmaq lazımdır. Həbs eləmək lazımdır. Onların yığdıqlarını qoymaq lazımdır. Olpasın xaricdə yenidən varlan, yenidən üstünə artırsın. Gələcəkdə o pulun hesabını Azərbaycanda dövlət çevriş eləsin. Mən bunun əksinəyəm. Amma mən başqa məsələlərdə də gərək biz obyektiv olaq. Yəni bu qədər inkişaf gedir. İndi biz bəzən deyirlər ki, millət ağacının necə millət ağacından qırılır ki, mən səhər-səhər biz maşınımızı saxlamağa bizdanyanın qabanda ev, yer yoxdur. Ailə tanıyıram ki, 3 dənə evladı var, bir qızı var, 2 oğlu var. Özü bir də xanımı. 5 maşın, hərəsi bir maşından düşür. Bu necə acından ölür? Yer də yoxdur maşın saxlamağa. Qaplarımızda, qapımızda artıq maşın saxlamağa bu acından ölmək demək deyil ki. Adam var ki, bugün 10 dənə telefon əlində Motorola telefon işlədir. Adam var ki, bugün 100 yerdə evi var. Bu aclıq deyil. Tənbəl adam acından öləcəkdir. Bu kapitalizmdir. Gərək işləyəsən, hər kəsin əməyinə görə qabiliyyətən. Əməyin, sən işləməsən, sənə bu pul kim verəsdir ki? Sən ged evdə yat, denən ki, Azadlıq radiosunda mən işimi qoydum, gəldim, bə bu işi kim görməlidir? Deməli, sən işləyirsən, sən işə görədən mavacib alırsan. İndi ola bilər, müəyyən problemlər var, müəyyən nöqsanlar var, müəyyən ədalətsizlər var, müəyyən haqsızlıqlar var. Bunu da bir gündə həll eləmək olmaz axı. İndi bilsən nədir? Bugün haqsızlıq eləyən, rüşvətə qoşulan məmuru hakimiyyətdə qovan kimi, belə deyək, radikal müxalifət öz qucağına keçəcək. Cəm mənim yanıma. Nə oldu? Fərəd Əliyev hamı bu studiyada tənqid edirdi. Mənim yadıma gəlir, mən də bu studiyada demişəm ki, Fərəd Əliyev İqtisadi İnkişaf Nazirliyində rüşvətxor korrupsiyonların böyüdür. Mən bunu televizorda dedim və bunun gördüyü işləri ortaya qoydum. Bunu həbs olundan sonra başladılar Fərəd Əliyevə partiyalarına yazdırmağa ki, gəl bizə qucaq açmış, gəl bizə. Ay bu siyasi məhbusdur. Ayıbdır. Axı bu sən dünənə qədər bunu tənqid edirdin. Dünənə qədər tənqid olan adam. Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Beynəlxalq Universitetinin rektoru. Qardaş, bunun Azadlıq qəzetində, Müsavat qəzetində bunun tələbələrdən rüşvət almasını, ondan sonra orada insanlar incitməsini, orada o belə deyək, əxlaqsız yuvasının açılmasına qədər bu qəzetlər yazırdı. Saxlayırıq patifkalarımızı. Nə oldu bugün? Təzələnən onu pulu hesabına ona qucaq açırlar. Bilsən bu mənəviyyatsızlıqdır. Deməli buna söz.
Bunlar Milli Şuraya misal üçün qəbul etdi.
Qətiyyən elə deyil. Bu elə deyil. Əslində Milli Şuranın Fransadakı əsl nümayəndəsi odur. Orada Avropada bu insanları maliyyələşdirən odur. Bunu biz bilirik. Onu deməkdən deyil ki, Milli Şurada bugün qəbul edəməyən adamları qıraqda saxlayırlar, pul adamları ki, sizi gətirsək, sizi hakimiyyət pulunuzu əlinizdən alacaq, sizi tutacaqlar. Siz qıraqda qalın, qıraqdan bizə əlaqdan pul ötürün. Bunların hamısını biz bilirik. Bunu kim də bilməsə, afisacilik gözəl bilir. Bunları mən bildiyimə görə, mən bunu deyirəmsə, Azərbaycanda istəmirəm ki, Suriya variantı yaransın. Bunu biz qəbul eləmirik. Ona görə ki, bu adamlar onu istəyir və biz onu istəmirik. Bax, bizim fərqliyimiz bundadır. Biz milliyik, bunlar antimillidir. Antimilli nədir? Xaricdə hər hansı bir partiya sədri gedib bir səfirlə gündə 10 dəfə onun qapısının ağzında durub onunla görüş arzuləsə, həmin sədri partiyadan kənarlaşdırırlar.
Məmurlarla bağlı tənqidlərinizi hökumətə çatdıra bilirsinizmi və İlham Əliyevə şəxsən özünüz çatdıra bilmisinizmi?
Mən İlham Əliyevlə mən müxalifətdə olan bir adamam. Mən İlham Əliyevlə görə görüşürəm, nə ilə bir əlaqəm var. Mən söhbət, amma mən efirdə sizin efirdən deyirəmsə, hər halda onun da müəyyən bu efiri izləyib ona çatdıran insanlar var. Onda mətbuat xidməti var. Hər halda çatdırır. Çatdırırlar və tədbir də görürlər. Açıq mən sizə deyim, mən keçən yenə təkrarlayıram. Keçən prezident seçkilərində mən tənqid etdiyim məmurların hansı qaldı? Heç bir qalmadı. Və hakimiyyət
elə bir güclü məmuru dəyişdi.
Niyə dəyişdirilmədi? Niyə Fərəd Əliyev getdi? Sonra 40 il hansısa bir nazir var idi, 40 il idi işləyirdi. O getdi. Əli İnsanov həbs edildi. Digərlər həbs edildi.
2005-ci il.
2005-ci ildə Azər Kimyanın sədri Fikrət Hacıyev Çəfləmnəfə getdi. Maliyyə naziri getdi. Yəni bunların hamısı belə iş deyil, nədir? Bizəcin də bunlar eləyirdi. Gəlin görək, bu gün özünü müxalifət adlandıran qüvvələr hər hansı bir dənə məmur üstünə gediblər. Qətiyyən nədir? Bu gün həmin məmurlar onların hamısına ev dalıbdı, villa dalıbdı, bağ dalıbdı, hamısını mən bilirəm. Bəlkə adlarını çəkin burada. Bəlkə zəng eləsinlər desinlər ki, yoldaş Hacıyev, səhv deyirsən. Deyim, bəlkə deməyim. Və bu da məsələ. İndi deyirlər ki, yalan danışırlar. Onlar xalq niyə bunların danışı etmir? Bunları mitingə adam dəvət edirlər. Onun partiyanın üzvləri bilirlər ki, bunlar yalancıdır. Bunlar nə qayırlar? Milləti yığırlar ora, xardan göstəriş alırlar, miting edirlər, yüz millərlə pul alırlar, qaytarlar öz üzvlərinə verirlər. Öz üzvlərini tuttururlar, qaydırlar deyirlər belədir. Necə müxalifətdir bunlar? Mən indi ad çəkim deyim ki, kimə hansı nazir aparıb Höfsanda buna villa tikib, onu da deyim. Hansı partiya sədrinə şəhərin mərkəzində ikinci iki bloklu evdə adlı liflə qalxan 5 otaqlı ev veriblər. Bu müxalifətdir. Bəlkə yalan deyirəmsə versinlər məhkəməyə məni. Və bunlar mən də dediyim o siz aparıb o yazıq yüzüğü, o belə deyək gənc nəsli niyə aparıb o güllə qabağına verirsiniz?
Prezident olacağınız təqdirdə hansı iqtisadi və sosial islahatlar aparacaqsınız?
Prezident olduğum təqdirdə Azərbaycanda iqtisadiyyatının yüksəldilməsini, bundan sonraki qoyulan kursu axıra qədər davam etdirəcəm.
Hazırki kursu bəyənirsiniz.
Bəyənirəm və bu kursda bir dənə nöqsan var. Orada rüşvəti kəsməliyik.
Müəllimlərin, həkimlərin maaşı olduqca azdır.
Müəllimlərin, həkimlərin maaşını mən nazir olduğum dövrdə, bugün başqa kanallara demişəm, 1000 manatdan əksik olmayacaq. Onun mənbəyində mən sizə deyim, oğru nazirlər var, oğru məmurlar var, onların aparıb yığdıqlarının hamısını gətirsəm, bir dənə nazirin xaricdə qoyduğu pulu gətirsəm, müəllimlərin maaşını 700 manata qaldırmağa imkan var. Bir dənə məmuru, mən bildiyim məmurlar var. Onların varidətini hərraca çıxardıb, satıb, addenli bir fond yaradıb. Qoysaq, bizim pensiyaçıların orta pensiya əmək haqqı ayda 500-600 manata çıxacaqdır. Bunun da mənbəyi budur. Hələ mən nə qaza dəymirəm, nə neftə dəymirəm, nə bizim kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalının artırılmasını ondan gələn gəlirə dəymirəm, nə qazdan gələn pulu demirəm. Mən əgər prezident olsam, özü də olacam, mən olacam. Azərbaycanda bütün kommunal xərclərdən xalqımı azad edəcəm. Nə su pulu verir, verəcək, mən açıq deyirəm. Nə işıq pulu verəcək, işıq pulu azad edəcəm. Bu mümkün olan məsələdir. Bəzən deyirlər, Hafiz Hacıyev danışır Topiyada. Qətiyyən elə deyir, bu mümkündür Azərbaycan. Niyə mən qazımı aparıb ucuz verirəm? Hazır elə 10 qəpik baha verirəm başqa dövlətə, oradan gələn 10 qəpik nəsə ona Azərbaycan xalqı. Məsələn, pensionerləri mən bütün sosial problemlərdən hamısını azad edəcəm. Hərbiçiləri bütün sosial məsələlərdən, onların kommunal xərclərindən hamısını azad olunacaqdır. Onlar heç bir qayğı ilə yaşamayacaqdır. Bu bizim Azərbaycanda bunu eləməyə böyük imkanımız var. Ona görə ki, mən iqtisadiyyatı bildiyimə görə, mən nazir olduğuma görə, nazir olduğum dövrdə 52 ton qara kürü verdim Azərbaycan dünya bazarına çıxartdım. Elə mən o dənizdən gətirib bu milləti dolduraram, doyduraram balıqla. Balığından gələn gəlirlə, kürüdən gələn gəlirlə. Mən niyə aparıb kürümü ucuz qiymətə başqa yerə verməliyəm? Onu satıb Azərbaycan xalqının mənafeyinə verməliyəm. Gənclərimizin gələcəkdə ipoteka kreditindən aşağı faizlə hər bir gəncin evlə təmin edilməsini mən prezident olacağam və sərəncam verəcəm, hamısını təmin edəcəm. 20 il müddətinə ona mən çox aşağı faizlə, 1%-lə, 2%-lə ipoteka krediti həll verəcəm ki, keçsin 20 ildən sonra asta-asta ayda 100 manatla, 50 manatla ödəmə şərti ilə keçsin Azərbaycanda yaşasın, inkişaf eləsin Azərbaycan. Mən bunları eləmək istəyirəm. Bunları eləmək istəyirəm. İqtidar bir tərəfdən qoymur. Müxalifət də ana müxalifət də özünü ana müxalifət hesab edir. Ay hayray qoy müxalifət gəlsin. Mən dünən də müraciət elədim. Cəmil Həsənliyə dedim ki, gəlin sizin Milli Şura məni müdafiə eləsin. Mənim namizədliyim müdafiə eləsin. Sizin qabiliyyətiniz yoxdur. Sizdə orada elə bir adam yoxdur. Elə bir tamaşaçı şey arxanız yoxdur. Mən bunu dedim. Mən ayrı nə deyirəm? Mən də Elçi bəyin nazir olmuşam. Mən də Elçi bəy xalq hərəkatının vaxtilə sədr olmuşam. Mən də partiya, mən də sizin içinizdə böyümüşəm. Nə oldu? Biri beşimiz yaxşı olduq, beşimiz pis. İndi gəlin bu səfər mənə səs verin. Mən də sizi öz komandamda yaxşılarınızı gətirim qoyum. Məsələn, mən Pənah bəyi layiqli kadr hesab edirəm. Mən bu sabahsı prezident seçiləndən sonra Pənah bəyi mənim hakimiyyətimdə yer verəcəm, işləyəcəkdir. Mən bu gün də deyəcəm Cəmil müəllimə də mən təklif edirəm ki, onu qoyum böyük institutların birinə rektor olsun. Demir, səhiyyə təhsil batıb, təhsil naziri qoyum. Getsin təhsili düzəltsin. Sən bir nəfər prezident olar da, 10 nəfər, 100 nəfər prezident olar da, ki, hamımız hökumətdə, bəziləri hökumətdə fəaliyyət göstərsin və başlasın işə.
Özünüzə ciddi rəqib kimi hesab edirsiniz?
Bu gün ən ciddi rəqibim İlham Əliyevdir. Yəni mən İlham Əliyevin üzərində qalib gəlsəm, qələbə çalsam, ya da İlham Əliyev mənim üzərində qələbə çalsa, birimizin əlimizi sıxacaq.
Təşəkkür edirəm.
Studiyaya
gəldiyiniz üçün və dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm, bizim qonağımız Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən namizədli irəli sürülmüş Hafiz Hacıyev, Hafiz Hacıyev idi, o suallara cavablarını verirdi. Mən bir daha təşəkkür bildirirəm studiyaya gəldiyiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram sizin Azadlıq Radiosunun kollektivinə.
Efrimiz isə kontekst verilişimi davam etdirəcək bir qədər aradan sonra.
Buyurun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana, gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canım
yox. Yox, sən təhqir etmə. Mən söyləsəm nə getmir?
Mən
subyektivdə
obyektivdə. Yox, xüsusilə anlam yox eləm.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiği
etdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.